dëgjues së nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja e këtij edicioni, postierash ju ftoj të ndiqni. Në konsulatën e Kosovës në Frankfurt dëmtohen simbolet e shtetit, Ministria Jashtme dënon aktin. Politikanët sërb që mbështesin ndarjen e Kosovës kanë nevojë për psikoterapi, thon analistët në Beograd. Shkalla e analfabetizmit në Kosovë shënon në rënje, por vazhdon të mbetet më e larta në Evropë. Sulmet të reja ndërmjet Turqisë dhe Sirisë, Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë për rrezikun e përhapjes së konfliktit. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rubrikën e përjavshme Vox, e cila këtë herë trajton ndarjen e pasurisë në familje. Por së pari, bloku informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Jashtme e Kosovës ka dënuar aktin vandal të kryer nga persona ende të pa identifikuar mbi sulme të konsulatës së Republikës së Kosovës në Frankfurt. Të shtunën pas dite, zyrtarët e konsulatës në Frankfurt kanë vërejtur se janë dëmtuar simbolet shtetërore të Kosovës, stema dhe shenja e konsulatës në derën kryesore të hyrjes. Ministria Jashtme ka shprehur indinjatën e saj për aktin e ulët. Qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës kanë votuar sot në zgjedhjet lokale. Votat e tyre do të zgjedhin autoritetet në 136 komuna. Pjesëmarrja në zgjedhje thuhet të ketë qenë më e lartë se herën e kaluar. Kutitë e votimit janë mbyllur kryesisht në orën 19:00. Artilleria turke ka hapur zjarrin në Siri disa minuta pasi një mortaje vendit fqinj ka rënë në qytetin turk Akaçkale. Kjo është dita e 5 të shkëmbimit të zjarrit në mes të dy vendeve. Më 3 tetor, një predh nga Siria ka goditur në një qytet kufitar të Turqisë, duke vrarë 5 civil si dhe duke shkaktuar sulme të njëpasnjëshme artillerie nga Turqia. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta ka paralajmëruar për rrezikun e përhapjes së konfliktit përtej kufive të Sirisë. Kryeministri britanis David Cameron ka thënë se është i gatshëm të pengoj bisedimet e muajit të ardhshëm për buxhetin nëse udhëheqësit e Bashkimit Evropian refuzojnë të shkurtojnë shpenzimet. Nëse duhet thënë jo ndaj një marrëveshje e cila nuk është e drejtë për Britaninë, unë do të them jo, ka thënë Cameron. Gjatë vitit të kaluar, Cameron ka përdorur veton në marrëveshjen për koordinimin e politikave buxhetore. Mbështetësit e gazetarës së ndjerë ruse Anna Politkovskaja ka nderuar figurën e saj në përvjetorin e 6 të vrasjes. Politkovskaja, e cila shkruan të për gazetën Novaja Gazeta, është qelluar për vdekje në hyrje të apartamentit të saj në Moskë më 7 tetor të vitit 2006. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka quajtur Politkovskajan kampione të dinjitetit njerëzor. Ajo ka qenë e njohur për kritikat e saj për korrupsionin në Rusi, luftën në Çeçeni dhe sundimin e Vladimir Putin. Në fshatin Saçino të Gjeorgjisë, në moshën 132 vjeçare ka ndëruar jetë Antisa Kviçava. Me supozimet se ka qenë personi më i vjetër në botë, Kviçava ka lindur më 8 korrik të vitit 1880. Ajo ka mbijetuar dy luftrat botërore dhe ka parë krijimin dhe rënjen e Bashkimit Sovjetik. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Politikanëve sërb dhe atyre që mbështesin idenë për ndarjen e veriut të Kosovës, u nevojitet një psikoterapi për t'ju bërë me dije se ky opsion nuk mund të zbatohet në rrethanat ekzistuese, thon analistët politik në Beograd. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë ndërkaq vlerësojnë se me deklaratat për ndarje të Kosovës, Serbia po e vendos veten në avantazh qarshi palës kosovare në procesin e dialogut. Kronike e Dona Pecit.
Ndarja e Kosovës, një opsion që për gjatë viteve të fundit herë ka mbizotruar qëndrimin politik të Beogradit qarshi veriut të vendit, që është zhdukur më pas për një kohë të caktuar nga tryeza e mundësive për zgjidhjen e kësaj çështjeje për të rishfaqur sërish. Me gjithë kundrështimin e deritashëm kategorik të Prishtinës zyrtare dhe të bashkësisë ndërkombëtare, bindjen se ndarja është opsioni më i mirë për zgjidhjen e problemit të veriut, e rithekësoi një ditë më parë kryeministri serb Ivica Dačić. Por njohësit e rrethaneve politike në Serbi e Kosovë hedhin poshtë mundësinë për jetësimin e kësaj ideje, duke thënë se ndarja e pjesës veriore të vendit bie në ndesh me vetë politikën serbe Karshi Kosovës. Drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, tha se me realizimin e idesë për ndarjen e pjesës veriore, Serbia do të njihte shtetësinë e Kosovës duke i ndryshuar tërësinë territoriale, gjë që bie në ndesh me politikën aktuale se nuk do të njihet kur pavarësia e Kosovës. Janić tha se një pjesë të politikanëve serb dhe atyre që mbështesin idenë për ndarje u nevojitet, siç u shpreh ai, një psikoterapi për të bërë të qartë pamundësinë e zbatimit të këtij opsioni në realitetin ekzistues.
I think that will be really useful to organize some psychological therapy.
Mendoj se do të ishte shumë e nevojshme që të organizohet një lloj terapie psikologjike ose psikoterapi dhe një diskutim jo formal lidhur me ndarjen. Nuk është vetëm Daci ai që flet për këtë gjë, por i kemi edhe disa ish zyrtar, si për shembull Steven Meyer apo ish zyrtari i Kombeve të Bashkuara Gallucci, që mbajnë të gjitha shpresat se ndarja është zgjidhje, u shpreh Janić për të shtuar se pjesa dërmuese e njerëzve në Serbi janë në kërkim të një zgjidhje dhe të shpejt në raport me Kosovën. Janić tha se një zgjidhje tillë nuk mund të gjendet brenda NATO-s dhe theksoi se ndarja nuk mund të shërbej fare si zgjidhje. Analisti serb shfaqi rëndësinë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të deritashëm Prishtinë-Beograd, ndërsa tha se duhet të punohet fuqishëm në normalizimin e raporteve ndërmjet palëve dhe gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për problemin e veriut të Kosovës. Hulumtuesi i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave Kipret, Shpend Kursani, tha se heshtja aktuale dhe mungesa ofrimit të ideve nga autoritetet kosovare flasin për mungesën e vizionit që ka Kosova për zgjidhjen e problemit të veriut.
Ne po kemi frikë ta thojmë qëndrimin tonë, sërë dhe po presim në thojmë, nërsos Serbia po e tregon vetën si një aktor, një palë serioze në dialog dhe kjo tregon që Serbis më shumë do të ndëzgjohen Serbis ato dëshirat në këtë dialog se sa delegacionit apo pozicionit të Kosovës.
Kursani tha se viktime qëndrimit të Beogradit ndaj problemit për veriun e Kosovës janë bërë serbët lokal të asaj pjese të cilët vazhdojnë të jetojnë në një status quo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Rezultatet e regjistrimit të popullsisë tregojnë se 3.8% e popullatës në Kosovë janë analfabet të plot. Sipas ekspertëve të arsimit, shifra ka shënuar rënje, por megjithatë mbetet më e larta nëse krahasohet me përqindjen e analfabetizmit në vendet e tjera të Evropës. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë tregojnë se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabet të plot që nuk dinë shkrim dhe lexim, derisa analfabet funksional që dinë shkrim dhe lexim, por që nuk janë në gjendje të kuptojnë atë që e shkruajnë, janë 82.188 persona. Mosha e personave analfabet të plot dhe analfabet funksional nuk është publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, por në këto të dhëna hyn populata e moshës mbi 10 vjeçare. Ekspertët çështjeve të arsimit thonë se këto shifra tregojnë se numri i qytetarëve që nuk dinë shkrim dhe lexim ka shënuar rënje, krahasuar me të dhënat e ndryshme të bëra më herët. Në vitin 1981, Kosova kishte 17.6% analfabet në tërsi. Në vitet e pas luftës, pjesëmarrja e analfabetëve në Kosovë vlerësoi në 6%. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thot se rezultatet e fundit për analfabetizmin tregojnë se për 2% është përmirësuar gjendja e personave që nuk kanë ditur shkrim dhe lexim.
Skala e qytetarëve të Kosovës që nuk dinë fare lexim, shkrim, ka qenë 5.6% për ka qenë rrës 6%. Dhe të me këto rezultate, delëse 2% është avancuar, është përmisuar gjendja e shkrim lezimit.
Si do qoftë, Hyseni thekson se kjo gjendje është qetësuese për Kosovën, nëse krahasohet për qindja në alfabetizmit në vendet e rajonit dhe të Evropës. Si pas ti, Kosova zë vendin e parë në Evropë me shkallën e lartë në alfabetizmit. Për zbutjen e analfabetizmit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitet të tëra ka mbajtur mësime jo formale, që mundësojnë mësimin e shkrim-leximit për qytetarë të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Eksperti i arsimit Dugagjin Popovci thotë se të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës nuk kanë dhënë shifra të qarta për moshën e analfabetëve.
Edhe po të vihet pyetja deri kur do të mund të qrënjose ose zvoglohej në mënyrë domethënse analfabetizmi në Kosovë, përgjigje e sakt nuk mund t'jipet pa i pas të dhëna sipas grup moshave. E unë mendoj se ato do duhet dalin diku nga 10-ori, se po supozoj që për njerëzit të cilët janë të një moshe më të shtyer, 65 vjeç e më lart, sigurisht që do të jetë vështirë të shpresohet se mund të bëhen hapa të mëdhej në qrënjosen e analfabetizmit në ato kategori. Po kur bëhet fjalë për moshat më të reja, me to natyrisht që duhet punu.
Mjaft shqetësuese dhe sipas Hysenit, mbetet numri i qytetarëve që janë analfabet funksional.
Shqetësimi më i madh është numri i madh i qytetarëve të cilët janë analfabet funksional, të cilët dinë lexim shkrim, por që nuk janë në gjendje ta kuptojnë një tekst ose ta interpretojnë një tekst apo një tabelë thjesht.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Letërsia kosovare për fëmijë është në krizë të madhe, thonë shkrimtarët që vetë krijimtarinë e tyre ua kanë kushtuar fëmijëve. Si arsye, ata përmendin internetin, por edhe mungesën e krijuesve të rinj për fëmijë. Korespondenti ynë Bekim Bislimi ka biseduar me shkrimtarët e njohur kosovar Jonus Fetahu dhe Xhevat Cyla në lidhje me këtë çështje.
Mundësia për të ofruar krijimtarinë letrare për moshat më të reja në Kosovë sot kur interneti është bërë hapësir ku fëmijët jo vetëm gjejnë informacionet e caktuara por edhe argëtimin është bërë sfidë. Por kjo është vetëm një nga arsyet pse fëmijët sot më pak ju qasin librave me përmbajtje artistike, sepse në anën tjetër është e dukshme që edhe shkrimtarët që shkruajnë për fëmijë janë gjithnjë më pak në numër. Kështu vlerësojnë disa prej shkrimtarëve, të cilët pjesën më të madhe të krijimtarisë së tyre letrare ua kanë kushtuar shumë gjeneratave të fëmijëve. Shkrimtari Jonus Fetahu, i cili si vjet ka marrë çmimin Ymer Elshani për librin Më të mirë brenda vitit me tregime për fëmijë, vlerëson se si letërsia për fëmijë aktualisht po përjeton një krizë dhe se kanë mbetur pak shkrimtarë të cilët vazhdojnë me përkushtim të shkruajnë për moshat më të reja.
Letërsia për fëmijë është në krizën më të madhe të vetë. Në fazën e tranzicionit ne nuk mundëm të gjendemi aq sa e si duhet për fëmijët. Fëmijët ecën një hap përpara shkrimtarëve shpesh herë dhe këtë e bëri mediumi elektronik përkatësisht interneti, i cili e zavansoi librin për një periudhë 10 vjeçare.
Që nga botimi i parë i librave në gjuhën shqipe në Kosovë deri më tash janë mbushur 59 vjet. Gjatë këtyre viteve janë krijuar shumë vepra letrare për fëmijë, të cilat kanë zënë vend si trashëgimi letrare, si dhe në kulturë në përgjithësi. Shkrimtari Xhevat Cyla, i cili ka shkruar mjaft për fëmijët, thotë se shkrimtarët që kanë krijuar letërsinë për fëmijë në Kosovë u takojnë tre brez. Megjithatë, Syla thot se letërsia për fëmijë sot po ecën paralel me zhvillimet e kohës, por edhe me zhvillimin e fëmijëve.
Sot kanë edhe temat, edhe motivet. Janë të tjera sigurisht, edhe janë natyrisht me kohën të cilën ne jetojmë. E koha të cilën ne jetojmë përsëri ka natyrën, ka bukurit të saj, ka njenjën për lirinë, njenjën për azhdevën.
Por çfarë kërkojnë fëmijët sot nga shkrimtarët? Fetahu lërson kështu.
Lexuesi vogël shkollari, po mendoj, ai dëshiron që librin ta lexon një përkatësisht 2 ditë, jo një javë. Nuk ka kohë me lexu libër të trash.
Fetahu thotë se janë një mori problemesh të cilat i destimulojnë shkrimtarët që të punojnë për shtimin e vëllimit të veprave letrare për fëmijë. Siç thekson ai, aktualisht shkrimtarit përveç krijimit të veprës letrare i duhet që të merret edhe me përgatitjen teknike, botimin si dhe shpërndarjen. Në anën tjetër, thotë Fetahu, nuk ka ndonjë interesim apo organizim të mirëfillt nga shkollat e Kosovës që librat për fëmijë të arrijnë deri te nxënësit apo edhe të organizohen punëtori me shkrimtarët për fëmijë. Të gjitha këto, sipas tij, janë barre madhe për shkrimtarin dhe tashmë është e dukshme se një brez i ri shkrimtarëve për fëmijë, siç thot ai, nuk duket në horizont.
Shkrimtarët të cilët lexohen me ëndje janë Agim Deva, Rifat Kukaj, lexohet edhe sot Zogu e Kullaj, Raman Dedës, Abdullah Thashi, Gani Gjafoli, Gjevat Syla, Nivisër kështu, por dhe më thonë nuk kemi shkrimtar edhe po mundohem me qirje, me pish, me gjithë emra të ri, por nuk janë kahlindin, sepse unë kujtoj se pak punohet në shkolla.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason tani rubrika e përjavshme Vox, e cila në fokus ka mendimet e të rinjve kosovar. Në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, këtë javë ata kanë folur për ndarjen e pasurisë familjare midis motrave dhe vëllezërve. Trashëgëmia në Kosovë është rregulluar me ligj, por sa zbatohet ky ligj, ndjekim anketën që ka zhvilluar Arton Konushevci.
Femrat në Kosovë në shumicën e rasteve nuk egzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare, pasi pasuria e familjes ndahet në mënyrë të barabartë vetëm mes meshkujve të familjes. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë, disa gra dhe vajzat e reja konsiderojnë se pasuria e prindve në rast të ndarjes për fëmijët e tyre duhet të takojë njësoj, si femrave, ashtu edhe meshkujve. Edita Veseli, një qytetare nga Prishtina e cila studion në sociologji, thot se në familjen e saj nuk ka pasur pasuri të madhe që të ndahet si për djemët, ashtu edhe për femrat.
Për mu s'ka ndodh se nuk kena pas pasuni shumë të madhe me nda për të ka tërpenjeve, për shambull për motrat edhe për vlaznit, po besoj si kur t'kish pas pasuni kish ndodh, se ju më rritë në qasi fryme që duhet më ndodh dhe pse të na shumë rralë ndodh.
Kurse Violeta Thaçi, arkitekte me profesion, thot se ndarja e pasurisë së babas për femrat në Kosovë është shumë rall. Ajo shpreson se në të ardhmen kjo çështje duhet të rregullohet.
Mentaliteti është i tillë që ti shkon diku në një familje tjetër edhe i përket masaj familje faktikisht, të burrit po mendoj, edhe ajo është diçka që ishin prish raportet shumë, edhe kështu që shumë më mirë me mbetë çështo që shjena vetëm te burri, po është ajo edhe ana tjetër se në rast se divorcohesh me burrin, ku mbetesh ti?
Ndërsa Sadie Sadiku Çoçaj thot:
Po, ashtu konsideroj pasuri ja duhet jetë para bart. Edhe po mendoj si për vajzën ashtu dhe për djalin.
Duhet jetë, po në fakt ka ndodhur për ty kështu.
Por mua ende s'është nda pasuria. Ende është për bashkë. Babi im është ende gjallë, momentin kur do ndahet pasuria me siguri që nuk besoj që do ndahet në barabart, mirë po, nëse unë dëshiroj, mund të ndahet në barabart.
Mimoza Gjevori shprehet se në shumë familje kosovare vajzave nuk u takon asgjë nga pasuria e babas nëse ato martohen, dhe sipas saj mos ndarja e pasurisë është një diskriminim i madh.
Mendoj që janë të diskriminuara nga familja. Pikrisht nga prindrit.
Trashëgimia familjare në Kosovë është rregulluar me ligjin për familjet, sipas të cilit e drejta e trashëgimisë u takon të gjithë anëtarëve të familjes njësoj, pa marrë parasysh gjininë. Organizatat joqeveritare që mbrojnë të drejtat e grave në Kosovë kur bëhet fjalë për temat e tilla, thonë se mosbatimi i ligjit ka bërë që ligjet e pashkruara apo zakonet të mbesin në fuqi në rregullimin e marrëdhënieve familjare. Nga ana tjetër, disa nga të rinjët meshkuj thonë se në asnjë mënyrë nuk duhet që femrat të mos egzojnë pasurinë e prindërve. Artan Ismaili, student i Fakultetit Juridik në Prishtinë, thotë se secili prind i një familje pasurinë që e ka duhet ta ndajë njësoj si për vajzën ashtu edhe për djalin.
E jemi familje e re, do s'ka deri te ndarja pasurisë. Unë kam gulë edhe kam biseduar me prindin që e kem një motër dhe tre vllazër që edhe te mota duhet të ketë pasurinë barabartë me neve tre vllazërve.
Ngjajshëm mendon edhe Fehmi Miftari, i cili studion për ekonomi.
Motra si vlla njëjtë ok barazut me kon. Pse jo, nëse kam nëjë pronë ose qka me e shesa në atërë kisha do me vlojnë temë dhe me motën temë, se baras jënë.
Ajo që kam betet shqetësuese si pas disa raporteve të disa organizatave jo qeveritare, është se në shumicën e familjeve shqiptare në Kosovë, veçanërisht në zonat rurale, femrat apo motrat nuk trashëgojnë pronën kur vdes babaj nëse nuk ka vëlla. Në shumicën e rasteve në munges të vllajt ose djalit, prona jepet mashkullit më të afërt të personit të ndjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet në rajon dhe botë. Shqipëria është në prag të vendimit të Komisionit Evropian për marrjen ose jo të kandidaturës evropiane. Në rast të një përgjigjeje pozitive, përfaqësuesit e organizatave joqeveritare parashohin përfitime të ndryshme për qytetarët, si investime ndërkombëtare, vende të reja pune e të tjera. Por të gjitha këto sipas tyre duhet të shoqërohen me angazhime të brendshme. Menada Zaimi raporton nga Tirana.
Kur po afrohet gjithnjë më shumë vendimarrja e Komisionit Evropian për statusin e Shqipërisë si vend kandidat i Bashkimit Evropian, politika flet pak ose as pak për atë çfarë do të përfitojnë konkretisht qytetarët. Debati është kryesisht politik me akuza të ndërsjellta dhe jo pa tension. Përfaqësuesit e disa organizatave të pavarura që operojnë në Tiranë thonë se një përgjigje pozitive për statusin do të krijonte kushte favorizuese për vendin. Gjergji Filipi, drejtori i kërkimit në Institutin Agenda, ndalet fillimisht tek shanset e reja për investimet huaja. Shqipëria në krahasim me disa vende të tjera të rajonit është anëtare e NATO-s. Statusi do t'i forconte pozitën garantuese për investimet huaja, thot Filipi.
Pra, antarësimin e NATO e kupluar me një status të marrë të një vendi kandidat, do të na jepte një avantazh konkurrencial ndaj vendeve të tjera të Ballkanit në sytë e një investitori global. Ky do ishte një avantazh i mirë, i cili i përkthyer për interesin apo për xhepat e qytetarëve, do të thoshte potencialisht më shumë vende pune, do të thoshte potencialisht më shumë kapital ndërkombëtar të investuar në Shqipëri.
Por sipas Filipit, kjo tërheqje investimesh nuk do të ndodhë thjesht dhe vetëm për shkak të statusit, pa u mbështetur nga një klimë brendshme tërheqëse për biznesin.
Sigurisht që kjo do ishte një situatë ku ne do konsideronim për të mirë qenë faktin që në Shqipëri klima investuese është pozitive, kemi një gjyqësor të paanshëm, kemi një sistem tatimor të programueshëm, së shumti një sistem tatimor apo fiskal tërheqës në krahasim me vendet e tjera.
Si fakt, marrja e statusit do të krijonte shanse për të përfituar financime nga tre burime fondesh të Bashkimit Evropian. Por Gledis Gjipali, drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Evropiane, thotë se krijimi i shansit duhet të shoqërohet me ngritjen e institucioneve që do t'i bëjnë këto fonde të disbursueshme.
Këto komponente janë të rëndësishme, se kanë të bëjnë me fermerët, kanë të bëjnë me biznesin, kanë të bëjnë me punësimin, me trajnimet, me rritjen e aftësive profesionale. Ndonse ligjërisht hap mundësinë për të përfituar fituar nga fonde të ndihmës të Bashkimit Evropian, jo automatikisht të fonden bëhen të aksesueshme, sepse ka dhe kushte të tjera që kanë të bëjnë me ngritjen e institucioneve shtetërore, të afta për të menaxhuar këto fonde, të afta për të disbursuar këto fonde. Dhe po të marrim shembuj të vendeve të tjera të rajonit që i kanë kaluar këtë fazë, siç është Maqedonia, unë themi që është dashur një periudhë 3-4 vjeçare mbas marrjes së statusit për të përfituar drejt për drejt nga ndihma e Bashkimit Evropian.
Procesi integrimit parashikon në vazhdim edhe kosto që do të ndikojnë direkt jetën e qytetarëve. Si thot Filipi, integrimi nënkupton një mënyrë funksionimi sipas rregullave të Unionit, çfarë do të jetë pa evitueshme.
Në mënyrë që vendi të bëhet antar i mirëfillt i Bashkimit Evropian, duhet plotësojë ca kushte. Këto kushte vijnë me kosto. Për shembull, fjala që vjen, duhet plotësojmë kushtet që mos kemi makina të vjetra në qarkullim më. Ky lloj kushti që s'ndot ambientin, do të thotë që ato shqiptarët të cilët nuk mund të përballojnë makinat e reja, do të thotë mbesin pa makinë, no? Apo kushti që duhet respektohet ligji për mos pirën duhanet në vende publike.
Vendimi i tetorit qartësisht do të hap një perspektivë të re mundësish, të cilën sërish politika e ka në dorë të përfitojë herët ose vonë prej saj. Filipi thotë se deri tani padallim të majtë të djathtë ja kanë dalë me sukses të avonojnë integrimin, duke privuar shqiptarët nga një drejtë e merituar. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Autoritetet maqedonase nuk kanë gjetur ende një qëndrim të qartë për memorandumin e propozuar ditë më parë nga Athina zyrtare, për siç thuhet rregullimin e raporteve me Maqedoninë dhe zgjidhjen e çështjes së emrit. Analistët thonë se pala maqedonase nuk duhet të mbetet pasive ndaj raportit, por të veprojë me kujdes. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Përveç shprehjes së kënaqësisë nga ana e shefit të diplomacisë Nikola Popovski për siç thuhet përgjigjen e marrë lidhur me nismat e tij në periudhën e kaluar, deri më tani institucionet e këtueshme nuk kanë dalë me një qëndrim më të qartë ndaj memorandumit të propozuar nga ana e Greqisë, në të cilin përveç respektimit të suverenitetit dhe integritetit territorial, kërkohet edhe gjetja një zgjidhje për çështjen e emrit në kuadër të siç thuhet kornizës së caktuar më parë. Një emër me përcaktim të qartë gjeografik që do të bëjë dallim të qartë mes territorit të Maqedonisë dhe rajonit të Maqedonisë në Greqinë Veriore dhe që ai të jetë definitiv dhe për përdorim të përgjithshëm. Nga ana tjetër, duke komentuar memorandumin e palës së greke që është i pari i këtij lloji që nga paraqitja e kontestit të emrit 20 vite më parë, Stevo Pendarovski, profesor universitar, thekson:
"Ova e obit da se pokaže deka vie."
Kjo është një përpjekje për të dëshmuar nga ana e Athinës zyrtare se jeni ju ata që nuk shfaqni interes për zgjidhjen e problemit dhe jo pala greke. Në këtë rast, mendoj se pala maqedonase do të bënte gabimin më të madh të mundshëm nëse mbetet pasive, apo nëse do të përgjigjet me refuzimin e propozimeve të Greqisë. Thotë Penderovski duke shtuar se pala Maqedonasë gjithashtu nuk duhet të pranojë pjesën e memorandumit ku flitet për pranimin e një emri për përdorim të përgjithshëm. Por pavarësisht të kësaj, Arsim Sinani, ligjërues universitar dhe drejtues i Akademisë Diplomatike Shqiptare në Maqedoni, thotë se memorandumi i propozuar nga pala greke është një nismë mirë që shpreh gatishmërinë e palës greke për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar.
Kjo letër hap raporte të reja mes dy vendeve dhe them se kjo është një parapërgatitje për uljen e tensioneve dhe toneve nacionaliste si në Greqi ashtu edhe në Maqedoni, për të ardhur deri te një situatë e cila do të sillte një zgjedhje përgjithshme e cila do ta mbyllte një herë për gjithmonë këtë çështje.
Shprehja e Sinani duke u ndalur edhe në pozicionin e shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët sipas tij vazhdimisht kanë treguar konstruktivitetin e tyre për mbylljen e këtij problemi që ka bllokuar procesin integrues të Maqedonisë, por ai rikujton se bisedimet eventuale dhe arritja e ndonjë zgjidhje të mundshme në asnjë mënyrë nuk do të ishte e pranueshme për shqiptarët nëse do të përmbante ndonjë prapashtesë slave.
I kemi dhënë një kohë të gjatë, 21 vite faktorit politik Maqedonas që ta zgjidh këtë problem, por shqiptarët nuk do të rinë anash dhe nuk do të pranojnë ndonjë emër i cili do t'i rrezikojë interesat e tyre, për shkak se ne jemi këtu, jemi faktor i rëndësishëm.
Nisma e Athinës zyrtare për nënshkrimin e një memorandumi mes Maqedonisë dhe Greqisë vjen vetëm disa ditë pas së vizitës që bëri në Athinë komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Evropian Stefan File. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Irani po përballet me krizën më të rëndë ekonomike që prej luftës me Irakun. Vlera e monedhës kombëtare ka rënë në nivele rekord, duke çuar në rritje enorme të çmimeve. Për të pasur një ide se si po përballojnë iranianët krizën, korrespondentja Golnaz Esfandiari ka biseduar me disa qytetarë. Monedha e Iranit është në rënje të lirë, ekonomia në rrëmuj, ndërsa qytetarët bartin barrën kryesore. Hamidi punon në një dyqan kompjuterësh pranë Teheranit. Ai thotë se pasiguria dhe frika për të ardhmen janë bërë pjesë e jetës së përditshme për shumë iranian të klasës së ulët dhe të mesme të shoqërisë. Nuk e dim se çfarë do të sjellë ardhmja. Nuk e dim se si do të jenë gjërat pas pak orësh. Monedha jon ka humbur vlerën dhe kjo ka ndikuar në të gjitha aspektet e jetës, thot Hamidi. Monedha kombëtare ka humbur më shumë se çerekun e vlerës në javën e kaluar. Iranianët ndjejnë rënjen kur ata bëjnë pazare. Çmimet e ushqimeve dhe të mallrave të tjera janë dyfishuar ose trefishuar në disa raste. Më lejoni t'ju jap një shembull. Unë bleva salc makaronash për 11.000 rial një ditë, ndërsa ditën tjetër e njëjta u bë 18.000 rial, thot Hamidi. Rreth një vit më parë, çmimi i 1 dollari amerikan ka qenë 10.000 rial, ndërsa sot tregtohet me 36.000 sish. Për krizën e monedhës, shumë iranian fajsojnë qeverinë për keq menaxhim të ekonomisë dhe sanksionet e perëndimit për shkak të programit bërthamor të Iranit. Hamidi thotë se shumë qytetarë blejnë më pak ose privojnë veten nga ushqimet e caktuara për të përballuar krizën. Unë ha mish një herë në dy javë, nuk mund ta përballoj ndryshe, thot ai. Në qytetin Isfahan, ku banon Raza, rënja e rialit ka çuar në mbylljen e disa dyqaneve. Ai thot se banorët e zonës janë të mërzitur me zhvlerësimin e monedhës kombëtare, por megjithatë nuk beson se do të dalin në rrugë për të protestuar. Njerëzit në provincën Isfahan janë shumë konservator, thot ai. Sipas Razës, me gjithë mjerimin që po kalojnë iranianët, shumica e tyre përfshirë edhe të afërm të ti, vazhdojnë të mbeten mbështetës të institucioneve klerike. Gjyshi im është mërzitur shumë për rritjen e çmimeve, por në të njëjtën kohë, ai thotë se ne duhet të mbështesim qeverinë. Për të është i rëndësishëm kundërshtimin dhe Shteteve të Bashkuara. Ai mendon se nëse nuk mbështet qeverinë, do të tradhtojë martirët, thot Raza. Për mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Në konsulatën e Kosovës në Frankfurt dëmtohen simbolet e shtetit. Ministria e Jashtme dënon aktin.
Politikanët sërbë që mbështesin ndarje në Kosovës kanë nevoj për psikoterapi, thonë analistët në Beograd. Shkalla e analfabetizmit në Kosovë shënon në rënje, por vazhdon të mbetet më e larta në Evropë. Sulme të reja ndërmjet Turqisë dhe Sirisë, Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë për rrezikun e përhapjes së konfliktit. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione vizitoni i faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.